Rhan 2. Byddwch yn ffyddlon i'ch gilydd. Mae Marc 10, 9 yn dweud, Yr hyn a gysylltodd Dduw, peidiad neb ei wahanu. Mae Jehofa'n disgwyl i ni garu tein garwch. Mae hynny'n wir yn enwedig mewn priodas, oherwydd heb dein garwch neu ffyddlondeb, ni allwch chi ymddiried yn eich gilydd. Hefyd, mae'n hanfodol i chi ymddiried yn eich gilydd er mwyn i gariad flodeio. Heddiw mae ffyddlondeb mewn priodas o dan fygythiad. Er mwyn amddiffyn eich priodas, mae'n rhaid i chi fod yn benderfynol o wneud dau beth. 1. Rhowch flaenoriaeth i'ch priodas. Mae'r Beibl yn dweud yn Effesiaid 5, 15, Y dylen ni fyw, nid fel rhai anoeth, ond fel rhai doeth. Mae'n ddoeth i ystyried eich priodas fel un o'r pethau pwysicaf yn eich bywyd. Mae'n heiddi blaenoriaeth. Mae Jehofa eisiau i chi roi sylw manwl i'ch cymar a mwynhau bywyd gyda'ch gilydd. Mae Jehofa'n ei gwneud hi'n eglur na ddylech chi byth ddiystyru eich cymar. Yn hytrach, dylai'r ddau ohonoch edrych am ffyrdd o wneud eich gilydd yn hapus. Gwnewch eich cymar deimlo ei fod yn bwysig ac yn werthfawr. Beth gallwch chi ei wneud? Sicrhewch eich bod chi'n treulio amser gyda'ch gilydd yn rheolaidd gan roi eich holl sylw i'ch cymar. Meddyliwch am ni yn lle fi. 2. Diogelwch eich calon. Mae'r Beibl yn dweud yn Mathew 5, 28. Mae pob un sy'n edrych mewn blis ar wraig eisoes wedi cyflawni godineb â hi yn ei galon. Petai rhywun yn parhau i feddwl am bethau anfoesol, mewn ffordd mae'n bod yn anffyddlon i'w gymar. Mae Jehofa'n dweud y dylech chi edrych ar ôl eich meddwl a'ch calon. Er mwyn gwneud hynny, mae'n rhaid i chi warchod eich llygaid. Dilynwch esiampl Job, a wnaeth gytundeb gyda'i lygaid i beidio byth ag edrych ar ddynes arall a chwant. Byddwch yn benderfynol i beidio byth ag edrych ar bornograffi, ac i osgoi meithrin teimladau rhamantus tuag at unrhyw un heblaw am eich cymar. Beth gallwch chi ei wneud? Gwnewch chi'n amlwg i eraill eich bod chi'n hollol ffyddlon i'ch cymar. Ystyriwch deimladau eich cymar, a dewch ag unrhyw berthynas sy'n gwneud iddo deimlo'n anesmwyth i ben ar unwaith. Gwnewch eich rhan. Byddwch yn onest â'ch hunan, gan gydnabod eich gwendidau. Peidiwch â theimlo cwilydd wrth ofyn am help. Os ydych meddyliau'n troi at bethau anfoesol, daliwch ati i frwydro yn ei herbyn. Peidiwch â digalonu. Fe fydd Jehofa yn bendithio eich ymdrechu aros yn ffyddlon i'ch cymar. Ystyriwch hyn. Sut gallai wneud mwy o amser i'm cymar? Ydy fy nghymar yn ffrind gorau i mi?